İzleyemeyiz.
Kun sagale Amerikat. Sagaleen Amerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessa saatii lamaa fi walakkaadhaa jalqabee amma saatii sadiitti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashintan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa amma jalqaba. Akka muuttanii hordoftoota sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya sanbata har'aa qophii torbanii waa'ee dubartootaatii fi ijoolleewwanii akkasumas qophii dhandhama muuziqaa isiniif dhiyeessa.
Qophiin keenya itti aanu qophii dubartootaatii fi maatiiti. Qopheessituun saganticha Tuujubee Horaa dhimmoottan dubartootaa fi maatii ilaallatan irratti namoottan adda addaa wajjiniin marii taasiftee muuxannoodhaa fi beekumsa isaanii dhaggeeffatootaa fi qooddi. Sagantaa har'aatiifis keessummaa of biraa qabdi. Eenyu keessummaan ishee?
Keessummaan keenya har'aa shamarree Boontuu Daggafaa jedhamti. Godina Qillammaa Wallaggaa keessatti dhalatte. Ijoollummaa isheetii qabee ispoortiiwwan adda addaa keessumaa gosa ispoortii yeroo hedduu warreen dhiiraa irratti hirmaatan maarshaal aart hojjechaa akka turte yoo ta'u, hamma sadarkaa mana barnootaa isaa banatte namoota leenjisuutti ga'uus illee dubbatti Boontuun. Yeroo amma ammoo hojii oguma toora kabiroo irratti bobbaatee jiraachuu ibsiti.
Hojii ammaa viidii kooriin hojjechaa irraa hojii kana turan jalqabin garuu ijoollummaa kootii kaasee ispoortii baay'een jaalladhan ture. Waggaa dheeraadhaa shiqqa kanneen hojjettee kubbaa miilaas, maarshaal aartii, teekwaandoos waggaa baay'eedhaa fi teekwaandoo amma digirii tokkoffaattidha kanneen hojjette kubbaa miilaa godinaa fi baanaadhaafis baay'ee deemee caccabachaa ture.
Taekwondoo digirii tokkoffaa fuudheeraa kan jettu Boontuun maal akka ta'e nuuf ibsiteetti.
Akkuma barumsaa gaafa maastarsii jedhamu taekwondoon digirii tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa jedhee kan inni qabu. Ani isa jalqabaadha kan hin fudhatte ergasiis barsiisaan ture waggaa dheeraadhaaf dhagaa jedhe.
Eessatti kan itti barsiisaa turte?
Gara Finfinnee erga dhufees barsiisaan ture yeroo dura ergasii biyyattis waggaa tokko waliif barsiisa toonaa keessummaa.
Ispoortiin taekwondoo jedhamu aadaa maarshaal aartii tooftaaf saayinsaawaa kan Kooriyaa keessaa tokko yoo ta'u kunis dandeettii qaamni waa ofirraa ittisuu danda'uu kan barsiisu qaama keenyaaf sammuu keenya leenjisuudhaan miiraaf jireenya keenya karaa itti guddisnu naamusa akka nu barsiisuu danda'utti ibsama. Taekwondoo bifa ispoortii kanaa yeroo hedduu dhiirotatti irratti hirmaata. Baadiyyaa Oromiyaa keessatti guddatte attamiin gara sanatti qalbiin kee maqe? Gaaffiin dhiyeesseef Boontuun deebii kenniteen?
Mana keenyaa fi mucaadhumaan ture akka dhiiraattidha kan isaan na guddisan wayyaa dhiira natti kaanii mataa naamuraa. Baay'ee wanta akka ispoortii kana gatiin jaalladhuuf gara sanatti akka jajjabaadhu kan isaan na gochaa turan. Waan akka biskileettii, mootarii. Waan bakka akkasiidha oofaa kan inni guddatte akka dhiiraa akkasiin guddatte kanarraan kan ka'e shamarran hedduunis turaniif na wajjin kanaafidha kan inni fe'isaa godhattee waggaa hedduu hojjette.
Barumsa isaa ture eessi barsiise jalqaba?
Barumsa isaas ture garuu manatti na yaalan ture ergasii barumsa isaas dhaqee yeroo isaa baratteen ture. Sarraan ka'ee yuutuubis wantoota garaagaraas na rakkafan ture kan uumamaan dhaggeessi kan hin hojjechuu jalqabu. Gara biyyaatti manuma barumsa isaadha kan hin badan barsiisa ture. Internaashinaal teekwaandooma ture malee maqaan qabu ture kan koo. Asitti immoo teekwaandoo osoo hin taane akkuma eeroksiittidha kan hin hojjechiisaa ture malee sanarratti nuti baay'ee kan hojjechiisaa ture.
Walumaa gala gara waggaa torbaatti naan jette kaniti kan hojjette.
Kan inni hojjettee digirii isaa fudhatu waggaa torbatti ta'a. Kubbaa miillaas yerochuma keessa lootoo mana ispoortii hojjechuudha kan inni biyyaafis deemee dorgomaa ture. Walumaa gala naannoo waggaa sagaliidha san barsiisee hojjechuun ispoortii hojjette.
Gosa ispoortii taekwondoo jedhu leenjisuu dhaabdee yeroo ammaa oguma kabiroo irratti bobba'uu ishee naaf ibsitee jirti.
Amma hojii dikoolii dhagaa hin hojjechaa jiru. Sagantaa cidhaa kan guyyaa dhalootaa. mana barumsa isaa illee banee jira. Kanaan hojjechaa jira.
Waan adda lama jechuudha. Maaltu gara isa kanatti immoo qalbii kee si geesse ispoortiirraa gara diikoorii hojjechuutti?
Tokkoffaa dhahuu maataa ishee irraa kan hin hojjechaa lakka. Biyyattii gara qal'oo mallaqa gaafa ture. Mana maatii kooti bukkee taa'ee yeroo baay'ee. Ijoollee kophee qulqulleessan bukkee taa'ee hojii hodhatiin baay'ee jaallatu bukkee qulqulleessan ture. Wantoota akka saffisii baay'ee hojii jaallachuu irraan kan ka'e biskileettii mana naadannaa kireeffachaan ture mootaraan akka kana. Nama baadiyyaa keessa geessaan ture. As gaafa dhufu baay'ees barumsaaf kan xumure gara hojiitti kan hin seenne.
Barnoota taekwondoo digirii jalqabaatti dabalee manaajimentiidhaan illee digirii ishee argattee jirti. Hojii daldalaa yeroo ammaa an hojjedhu bifa qindaa'een hojjechuuf barnooti koo na gargaaree jira. Bu'aa bayii keessa darbus yeroo ammaa hojii an hojjedhutti milkaa'ee namoota illee of jalatti mindeessee hojjetaan jira jetti.
Boonii diikoo tireeniing seentar jedhama. Iddoon itti argamu uulalee madaalamiidha. Ijoolleen na barachuudhaan baay'ee jira. Kan dhaabbataatti na barachuudhaan namoota 12. Akka kana barattootas marsa jalqaba. Eebbisiisuu kan jedha yeroo dhiyootti. Diikooriin biiroo mataa isaatiidha kan inni qabu. Boonii diikoor indeebantii jedhama. Innis guullallee madaalamiittidha kan inni argamu. Lakkoofsa lama immoo booneetti banaa jirra yeroo dhiyootti murama.
Eebbantii akkam akkamii irratti kan itti diikoorii gootu? Eebbantii gurguddaa amma yoonaas irratti dhattee diikoorii goote?
Biriijitii gurguddaa hojjennee nuti hojjennaa. Warroota akka baankii, koopireetiivii, siinqee, Oromiyaa intarnaashinaalii, bibiitii Oromiyaa faafaan hundumaa addunyaadha kan inni hojjennu. Dhaabbata gurguddaas warroota kan nama dhuunfaa ta'anis hundumaa hojjennee kan inni hojjennu.
Gara gadiirraa ka'anii iddoo guddaa ga'uun akka danda'amuun argaa jira ammas asirratti himtu keessa shamarran akka keetiif. Dhaamsa maalii qabda?
Namoonni hundumtuu jabaatee hojjechuu qaban ijoolleen dargaggoo keessumaa ijoolleen shamarree wanta keessa jirutti abdii kutachuu osoo hin taane jabaatee hojjechuu wanta qabatee jiru kamittiyyuu cimee hojjechuu qaba jedheeni kan ergaa dabarsuuf.
Shamarree boontuu daggafaa ibsanuu kenniteef maqaa dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaan hedduu galatoomsa.
Qophii maatii torban kanaa keessatti wanti biraa nu harkaa qabnu waa'ee atleetii dhalataa Oromoo torban darbee du'anii boqote waa'ee Xannaa Nagariiti. Eebbisaa Naggasaa maatii Xannaatii fi hiriyyoottan isaatii wajjiniin dubbachuudhaan qophii itti aanu harkaa qaba.
Dorgommii maaraatooniitiin irra caalatti beekama. Olompikii dabalatee shaampiyoonaa azeeksii addunyaa irratti biyya isaa Itoophiyaa bakka bu'uunis qabxii garaagaraa galmisseera. Har'a sagantaa keenya waa'ee uummata Oromoo beektu laataa irratti atileetii gameessaa Dibbana Du'aan Boqote irratti xiyyeeffanna. Atileet Xannaa Nagarii jedhama. Bara 1991 fiigicha guutuu Afrikaa, bara 1992 maaraatoonii Fohokaa, bara 1994 immoo biyya Xaaliyaaniitti maaraatoonii Veenis mo'achuun seenaa addaa qaba. Atileet Xannaa Nagarii naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti bara 1962 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan dhalate yoo ta'u akkuma atileetota kaanii fiigicha mana barumsaatti akka jalqabee dubbatama. Haadha warraa atileet Xannaa Nagarii Addee Asnaaqech Oromiyaa Tasagalee Ameerikaa wajjin taasisan irratti abbaa warraa isaanii nama gaarii maatii isaaf uummata isaaf iddoo olaanaa nama qabu jedhu.
Leenjaa mannaagar kabdanyaan yessuun tunoch yaastasaasaboch asaraabun yebeetasaab fikirin yelizochun asfadaadeg.
Waa'ee atileet Xannaa Nagarii dubbachuun natti ulfaata. Akkaataatti hojjetuu fi itti waa yaadu jaalala maatiif qabu. Akkaataa ijoolleen isaatti guddatan nama naamusa qabeessa. Biyya isaaf yaadu, lammii isaaf yaadu, gara laafessaa fi nama baay'ee gaariidha. Kan ta'uun mallee caalaa akka abbaa fi haadhaa ijoollee isaan qixxee akka daa'imaatti na kabaje. Ijoollee qofaaf otoo hin taane anaafis abbaa kooti. Baay'ee nama gaarii ture.
Hiriyaan atileet Xannaa kan ta'e atileet Abbabaa Mokonnoon dorgommii garaagaraa wajjin fiiguu isaanii fi nama biyya isaa jaalatu jechuunis ibsu.
Tanaka disebabkan wajib nikahnya nashar tini kecuali okajero. Tara alat itu disebabkan wajib nendemne training kis wajuman hujat sahure. Biar kecuali se disebabkan wajib nindur gumne. Tara alat itu disebabkan wajib nindur gumne. Anane bayi nama cimara. Jasa kanjala tu, wajenyo jasa kanjala tu, bisa jasa kanjala tu. Maka
asyik garik ayu turi tanah negara ini. Atletin Gamesi tanah negara ini ukupan merfidan bidama katurifi walaan segera-gera biyakin saf alatti budama afiak katurit akan berame hatu malih humna yalati ultu satin buku cusa matin segali Amerika timaniru hatu warran atlet tanah adias nagaj halab ukubasa mudade akaratifsu
Pakinlah Ustaz Ismail Nara. Ina berakhir ya, Doktor. Makina anak ini ada siusia tau. So ayo merau ayo kita kenal.
Abang ini pinjat jawab nafi nunjat. Ega dewasa nafi teboda. Intal lisa Amerika ufeil alamuk abah jette. Anis gara Amerika tanggese. MRI isalalani ini jalan kami doktor ichi. Rakun arvi si jadisun sirri aji amni korana dadan ilalani bati kudam boda debi si fidinan jaran yerosa anjaran isti debi si engese yerosa na arab misaid ame dubbacun dan denye
atlet tanah negari abajun le irasadifi dubaratu kostue Mujan sah dua bara doktor Alkidan negeri turmat segala Amerika ujian guterati abang she nama nama magari fi fayalisa kecun ipsiti.
Apa sih cikgu Amerika sahun ter lebih kesalutu wasabi keras was kacmulanya malam negeri bagulena aku ingin semitanya pelakut mewala negamit.
Abangku nama Kangari mati sahbiadu ture, ofis sahise fedike nyabutuf nama Arab, nama Aljeres, periode sahbral ledement abang neture, nama Robaie mati sahulin dapur suture, kunis hidati mati kesa akderanja batu gudir, jalan mati nubarsiser, ijole sahihada manasa wajin. Yerosa harkat ala dabarsa, waljajjabe sufi, jala lakan nubarsisi, abbafi, nama baye gari ture.
Atlet tanah negeri wajin ganda tukutikan alatan lenyisa komandar dinka, umurid an walgitu bannusi, fakkenyum magun echun akaswas lenyisa tokon lenjuru sani dubbatu.
Atleti yang esah murid anu dulu ada aye, garu tanah senjut tanam beka, pokefa ka doy mana berusa kaya sekolah kalau tadi teh, ada toko tuan alamnes, pasisan ko kaya sekolah sporting pasisu ko shubra yuan jamu, kini tanah negeri senjut itu kami ni nu lenjut sujud kabe, ada cara mana. Anak aku kesih, ni pada baru satu aku kesih tuan barangnya saya kita iyalah kajera mukti.
Yeron iraf walin dorgo makan turan akasumas hariro hawa semac makan kaban atlet naga shube mo akas jero.
Kesih tanah negara kita, kiri baiye wajib turre. Tukupa nasional tim rasuka udah yang muka tukupa wajib turre. Tara negara ini cang nama cima ada, nama nama untuk ni, nama ojo hitler, mana nama untuk ni, bagi episode itu, nama wali kamu yang kisah dia kali, bukan nama ofis, untuk kita nama dia kan ada di sini, bukan nama bicara kan masa
Atlet tanah negeri umri sawagashan tamafuti duan bukocun serna wal chasa magala fifinneti rawata mejra kasi walinture ane pisana kasati.
Kun sagale Amerika sagantafa noromotin. Kopin kenye sambata galgala itifufejra. isinisi akan wajinin turtan isinafera amma gara kopi kenya galgara kana isabiroti tarkamfanna kopi annamanna muzikati wan harraf kamnu walin hadan namannu
kun kopi annamanna muzikati Kopin kuni sambata fi delibata sagale Amerika saganta afan oromora kan sini darbura. Kopi kana kundese kana sini desu an dofkar murda.
Kopin an naman na muzika torban kana kan egalu sirba torban kana hoke lafati isa jirun. Belele andu adangosa. Belele morme belele takubuda sabati sanga kantibuda bare. Sunsa kan iddi tu yurti yorlen kan warki tu jeda ibro ibsa irbasa rayati parsu aka sunsa kan iddi tu yurti yorra e warki tu aka sunsa kan iddi tu yurti yorra sagale america sagantaa afaan oromoo walittoota sirba afaan oromootiin beekaman keessaa keenes girma tokko addunyaa kanarraa du'anii boqochuu keessiin duratti sirbootannuuf dhiiftee darbite keessaa tokko dhannamachaa mee isheesi hayaadan fajirtan kopi dan namanya muzika segala Amerika segantah fan orang orang seni dan buda walau wali ya bube migra birra inaftul lafattam te muararam ne wajini injirra jada serbitan labbera ta syomet walau wali ya bube migra birra walau wali ya bube migra birra inaftul lafattam te We'll be right back.
asamare na samaru vi yatura maleto arafum borodo fofi kotilu ma kotani dia samare to samiar kan bitmesu namo vi tu bani dia samare to namo urmati tiretu yamana kutu zivilaya samare to jitani luka uzeti amangu jate zitalaya samare to zikani nduda tizete asamare na samarubi ya kura maleto arrafu morudu kufi butta e sonava un parere luda
Tota Kenya kopin dan namanna muzika Kenya tipu bejira ya tu yadata loko marole jira kon komedi jiza
loko marole hita bidi gam loko marole melatta jabu ko loko marole nafrabre iribo loko marole velo tegabu ko loko marole dangara banta loko marole balbala mote loko marole abdi sirra kaba loko marole tukta bonde loko marole turte jede sirade daru kakka nagare kandi madalu marole
ordotu ta kenya sagalena america sagantan afan oromo kopimi annamanna muzika kan harra kanumarra wata kopi kenya torban nufu ratti sirbotan garagaratini amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaata aasiniin jenna kan isin keessummeessaa ture an bakkaadhu morodaati nagaatti bula.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbata galgala qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Isin keessummeessaa ture an bakkaadhu morodaatiin qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.